Зәбур 50-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Давыдның мәтхиясе. Батшаба белән булганнан соң Давыд янына Натан пәйгамбәрнең килүенә нисбәтле мәтхия. И Аллаһы, кызган мине. Олуг мәрхәмәтең, шиксез рәхим шәфкатең хакына минем бузык эшләремне сызып ташла. Юып төшер миннән гаепләремне. Гынахларымнан арындыр. Пакла мине. Бызык эшләремне мин ачык беләм. Гынахларым һәр вакыт күз алдымда. Синең алда, фәкать синең алда гынахлы мин. Синең алда явызлык кылдым. Гаепләү сүзләрең хаклыдыр. Хөкемеңдә син гадилдер. Хактыр. Бу дөньяга мин гаепле булып туганмын. Ана карнында ук гынахлы булганмын. Менә бәндәләр күңелендәге хакыйкатьне сөюче син. Qalbimə minim zirəklik ırlığı salşı. Xüssüb suların birkü, həm min şistarırmın. Qoyundur mini, qardan aq bulırmın. Şad, sinişli avazlar işittir. Sin ziyan ketirgən süyəklərim yenə rəxət duysun. Yüzüngni şitkə bor günahlarımdan, qayıplarımni sızıp taşla. Ey Allahı, mini saf yirəkli qıl. Qaqşamas yana ruh hasil it kuğlimdə. Хазырыңнан мені шеткә тибәрмә. Изге рухыңнан мәхрүм итмә. Құтқарып сүйіндір мені қабат. Күндәмлік рухын уят үзімдә. Шуннан бұзықларға юлыңны үйрәдірмін. Хәм гынахлылар сиңа бұрылыр. Құтқар мені қан түкмәлі гынахтан. Эй Аллаһы, құтқарушы Аллаһы. Хәм тілім шунда хақлығыңа дан жырлар. Эй Раббым, аузымны ашық қыл. Тілім сеңа мақтау сөзләре юлласын. Тіләсәң, мин сеңа құрбан кетірер едім, тик сен аны тіләмейсің. Тулайым яндыру құрбанларыннан хушланмайсың. Аллаһы қабул итә торған құрбан түбәнчелекле рухтыр. Түбәнчелекле, күндәм йөрәкләрне син кире қақмассың, и Аллаһы. Мехірбаның білін сеңға игілік қыл. Иерусалим қаласының деварларын тұрғыз. Шул чакны син тиешле корбаннардан, тулайм яндыру вә яндыру корбаннарыннан разый булырсың. Шул чакны корбан итеп, мәзбәхеңә үгезләр китерерләр.